Ermeniyê dawî ê Amedê Sarkis Eken îro li Amedê li nexweşxaneya Dila A Üniversiteya Dicleyê koça dawî kir. Sarkis Eken bi navê din Hemo Sidqî 85 salî bû. Hemo Sidqî ji gundekî farqînî bû û piştî tehcîra dema Osmaniyan axayê gundê wan malbata wî dibeşîre û wan ji birinê rizgar dike. Di 19 saliya xwe de bi bayzar Alataya li cîra dizewce di zewaca wana 65 salan de zarokê wan çêbiye. Sarkis Eken û bayzar Alata di sala 1984 da mala xwe barê hewşa dêra Meryem anayî dikin.
65 sale. Min barê 67 hatin diyar vekirî vê mihelê de mala xaltiya wî de çesar rûştin. Onda 84 de em hatin kilîsê. Vala bû. Em hatin vire. Et şû metre bê gundar. Şeş me hed ve şû gundar gariya. Ev tenê bûl vira. Hat kilîsê da sağlam emniyetli bû. Kirî mirî nadin.
Bi salan nûr dijîn û cemaeta suryaniyan li wan xwe dîtî dike. Hevjîna wî Bayzar Alata di 24 hezirana 2014 de li Amedê jiyana xwe ji dest da. Du meh beriya mirina wê mehra xwe ya fermî birî bûn piştî 65 salan. Mehra wan a fermî ji aliyê hevşaredara Amedê Gultan Kişan Efat bibirîn. Sarkis Eken di 2002 de ola xwe di nasema xwe de guhert bû û wek hevjîna xwe ew jî bi fermî bibû xristiyan. Eken piştî mirina hevjîna xwe du salan saxlemiya wî gelek xerab bû û gazinde xwe dikir ji tenêtiyê jî û ji nexweşiyê. Li ser navê dengê Amerîka em çend caran çûn serdana wî û li wir behsa jiyana xwe a zehmet dikir ji me re. Wî çend caran anî ziman ku tenê bûn zehmet e û piştî jiyana bi hev re a 65 salan. Di dema mehra wan de dema ku em çûbûn serdana wan Sarkis Eken Van zanyariyan ji bu gotarime ani bu zaman.
Ji min pêve ermenî kes diyabeke nema giçû. Wata matin hev gelek pir bû. Kilîse û papaz ew mala se giçû. Ne suranî ma ne ermenî giçûn diye. E zora ne ev zora vêle qismet owar bû. Tirsiyan milletê me tirsonekin. Çûn ve mer bajarî mezin kes kesê naz nake. Devran wan hasî dikirin saladkar bûn. Biraday maraday hev bûn. Wan hasî kirin çûn şûn. Ona gishi şu işi on var şu anı. Me perişan dağım gishi işi on var şu. Dağıyı Avrupa'da kaçın Avrupa. Hem teneli franma işte. Dağım ne kadar hem zik işi. Kovat tene. Dağı yaş darbası bu dağı. Hem kudar hem. Memlekette hem hem. Dura bitti dünya hatırın dünya. Bir toprağı da ev ucatı hem de burada yaşamış. Hem işte. Dese hemen ev ucatı. Memrakına kendine çocuk.
Hemo Sidqî ango Sarkis Eken digot ew ji şer acize û hêviya wî a herî mezin hatine aştiye. Lê di nav şeş mehên dawî de taxa ku lê dijî veguharî bû qada şer. Gelek caran qedexe derketina kolanan hat îlan kirin li sûra Amedê. Ew jî gelek tengezariyan kişandin qedexeyê de. Hemo Sidqî di hevdîtinek de got bû ku di cihaniya xwe de bibû şahîdê koça ermeniyên ji Amedê. Ermeniyê dawî ê Amedê di dawiya jiyana xwe de jî bû şahîdê koçkirina bi hezaran kurdên li navçeya Sûrê. Ji ber ku dêra ermeniyan li taxek qedexe a Sûrêyê merasîma cenazê Sarkis Eken li dêra Meryem Anayê a Sûryaniyan hat kirin. Ermeniyê dawî ê Amedê li goristana ermeniyan li rex gora hevjîna xwe Bayzar Alata hat definkirin. Xecî Cem Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.